Amcar sier selv at de bilhobbyens fremste politiske forkjemper I Norge. Det låter jo unektelig veldig spennende. I dag har vi fått med oss Hilberg Ove Johansen. Han daglig leder I Amcar. Velkommen til oss.
Takk skal dere ha.
Jeg tror vi må begynne litt med å oppklare hva er Amcar?
Opprinnelsen en organisasjon som startet nærmest som en protestorganisasjon I 1975 oppe I Trondheim. Bakgrunnen for det litt sånn sammensatt. Vi fikk I 71-72 nye kjørteforskrift I Norge, som gjorde det straks vanskeligere å få registrert biler, eldre biler. Det var da det vi kaller for kjøretekniske krav, man må ha nye bilkrav egentlig. Så var det også sånn at mange som ville ha amerikansk bil hadde da hvis de ville ha det så måtte de betale en straffetoll og så kom det en sånn liten sånn breakpoint på hvorfor noen valgte å organisere seg, det var nemlig en gave til kongen som skulle gis, som var en Lincoln Mark 4 1974 modell da I 74
When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Den bilen hadde ABS-bremse, og de kjøretekniske kravene I Norge på den tiden var at du skulle kunne blokkere alle fire hjulene på bilen. Hvilket betød at den gaven som da Kong Olav ble gitt, ikke lot seg registrere I Norge og måtte returneres til USA. Og da fikk man liksom nok av norsk formynderi, og fant jo det at det her må vi gjøre noe med. Og det egentlig opphavet til det som den gang het American Car Club of Norway, og som da ble stiftet I Trondheim av tre stykker I 1975.
Så Kong Olav fikk ikke bilen sin?
Nei, han fikk ikke den bilen som skulle gis I gave på grunn av norske kjøretøytekniske krav.
Ja, så da har du da altså tre trøndere, og Kong Olav grunnen til at dere har da vært en vaktbikkje for bilentusiaster siden 75?
Ja, du kan egentlig si det, at det er pussy å tenke på, men det er liksom opphavet. Og vi har jo mange, mange eksempel på hvordan norske kjøretøyforskrifter på mange måter har plaget en sann bilentusiast opp gjennom tida. Hvis vi bare skal ta ett eksempel som da gjør til hvorfor blir det viktigere for dem som holder på med amerikansk enn dem som ikke holder på med amerikansk. Jeg nevnte dette med europeiske kjøretøyforskrifter. Dere vet vi hadde 72 og EU og alle disse tingene. Ta for eksempel høyt bremselys. Det var jo noe som kom I USA I 1978. Ett lys bak. Jeg ser rundt meg at noen av dere gammel nok og husker at vi drev og ettermonterte to lys bak I vinduene. Vi fikk kjøpt sånne stativ som vi satt opp. Amerikanske biler så måtte man knuse det lyset. Hvis man for eksempel snakker om dem som jobber hos Møller import tidligere, så man knuste det lyset I midten på de amerikanske bilene. Og vet dere hva grunnen var? Det var slik at du måtte ha symmetrisk antall lys. Slik at hvis du hadde to bremselys ned og ett I midten, så måtte du fjerne ett av dem, for du kunne enten ha to eller fire. Så alle de amerikanske høytsittende bremselysene ble altså knust. Det var ansett som mer trafikalt sikkert å knuse det tredje høye bremselyset enn å ha det der. Så det mye av grunnen til at de som I det som vi I dag kaller for Amcar, og som den gang var American Car Club of Norway, har jobbet så mye for den norske bilentusiasten. Rett og slett I litt sånn opportunistisk, rebelsk mot særnorske kjøretøyforskrifter som egentlig kanskje ikke var så veldig bra. Og en typisk sak som vi løste bare for et par år siden, jo da røde sidemarkeringslys på siden bak, og oransje foran. Det var også sånn helt ekstremt. Det kom jo da i 1968 i USA, for amerikanere mente at det var lurt om man hadde noe lys på siden som indikerte om du så bilen forfra eller bakfra. Og spesielt om du så fronten eller hekken på bilen. Så derfor differensierte de med rød markeringslys på bak og oransje foran. Typisk Volvo var jo tidlig med å plukke opp det her på 80-tallet. Da dro de markerings, altså baklysene, rundt hjørnene, for dem som husker 82-84 eller noe sånt. Da var jeg allerede ganske aktiv. Jeg er født i 65 og begynte i American Car Club da jeg var 13 år i 78. Jeg var ganske aktiv, så jeg følte debatten allerede da. Daværende daglig leder Svein Myhre var i veidirektoratet og skulle snakke om det her. Og prøvde da å arrestere veidirektoratet på, ja, men Volvo hadde det jo. Og da kom veidirektoratet opp med, ja, men da sto pæra og lyste bakover, og ikke til siden, så da var det ok. Sånn. Fast forward til bare for 6 år siden, så altså det påbudt. Du skal ha markeringslys på en bil i dag, akkurat som du skal ha høytsyttende bremselys, og så videre. Og i dag jo også ABS-brems og alle sånne ting en selvfølge. Så veldig mye av den kampen vi har kjempet, skal jo også si at man har fått, vi er liksom first movers, og så skjer det nå, enten på grunn av at vi tar kampen, eller på grunn av at Norge ser at resten av verden er kommet dit, så dit må vi også. Mm.
Vi må oppklare en liten ting, for jeg tror noen lyttere kanskje ikke klarer hva MCAR i dag. Altså, dere jobber jo for bilister, men altså, MCAR står for American Cars. Gjør du ikke det?
For kort tid var jeg opprinnelig American Car Club of Norway, ja, og så ble det mer eller mindre på folkemunnet MCAR. Mye på grunn av det at man i 76 laget dette MCAR-magasin, som er et medlemsblad for dem som er medlem i MCAR. Og dermed så er organisasjonen mer eller mindre bare blitt kalt MCAR, til det punktet at vi har ikke lenger rettighetene til navnet selv, for det blir en snakkemåte i Norge at du sier MCAR, som det mest naturlige. I dag jo MCAR en bilorganisasjon med 135 tilsluttet klubber. Ikke bare tradisjonelle amerikanske bilklubber, men også det vi kaller for nye amerikanske bilklubber. Så, sånn som Lamborghini, Ferrari, Ford M-klubb, Sunbeam, Tiger og så videre. Det, you name it. Så hele, men veldig fokusert på det med bil som hobby. Selv om også bilismen står dem som har bil som hobby veldig nær, så er vårt hovedfokus bil som hobby, og på mange måter både forsvare de tingene vi har, ta tak i de tingene som ikke fungerer, og prøve å legge til rette for å kunne ha bilhobby som en fornuftig fritidsaktivitet i Norge.
Mm. Jeg tenker det viktig for lytterne å skjønne at MCAR ikke bare amerikanske biler nå. Nå det jo mye, mye mer enn det.
Ja, ja. Det det. Og det har vært det lenger. Det har vært en sånn snikende... Det har vært en sånn snikende ting i organisasjonen. Første gangen så ble det vel tatt opp mellom 2008 og 2011. Og så gjorde vi har en generalforsamling der alle klubbene og medlemmerne og sånt utifra en gitt lovverk er til stede. Så i 2016 så ble det da gjort en endring der man gjorde en del endring i formålsparagrafen der det sto at man skulle jobbe for amerikansk bilhobby, så har man da tatt bort dette med amerikansk, og så står det for bilhobby, ikke sant? For de som har bilhobby, og så videre, og så videre. Mm. Så du kan si det spesielt de 4 siste årene at MCAR som organisasjon har flagget ut at vi jobber også for andre. Men hvis man tenker på ting som vi har gjort, sånn som 30-årsregelen, sånn som det å kunne bygge seg et eget kjøretøy, altså det vi kaller for amatørbyggeregelen, sånn som avgiftsfritak, sånn som fjerning av effektavgift og alle sånne ting. Unntaksparagrafer 10A, nå blir det mye dropping her, hører jeg. Men i forhold til sånne ting, hvis du går og ser på registreringsstatistikken, så er det jo stort sett Porsche, Nissan Leaf, og altså, hvis du ser på det vi har jobbet for det særamerikanske, så er det 2 amerikanske, og så er det 8 ikke-amerikanske, for å bruke det uttrykket, som har hatt nytte av det. Så egentlig, så selv om organisasjonen har fremstått som en som jobber spesifikt for det amerikanske, så har vi egentlig jobbet for hele bilmiljøet hele tiden. Mm.
Kunne dere ha byttet navn nå til noe som på en måte omfavnet mer? Jeg tenker Jaguar-klubben, de må jo bli veldig skremt av dette M-car-tingen.
Både ja, nei, vi får ofte spørsmål, så det veldig naturlig. Man har valgt å beholde navnet Amcar, og klart, mye av grunnen til at man beholder det jo for at Amcar kjent. Jaguar-klubben jo en klubb som I dialog med oss nå om tilslutning, så de ikke så skremt som de en gang var. Og så vet de det at når du kommer opp på hovedkontoret I Amcar, så blir du ikke møtt av noen med boots og større beltespenner enn hjerne og Stetsen og kvit budweiser t-skjorte. Det vanlige folk, det folk som har bil som hobby, uansett hva det måtte være. Og hvis vi ser rundt bordet her, så sitter vi alle og har bil som hobby, men vi har alle særinteresse for noe spesielt. Og på Amcar så startet det med en særinteresse for det amerikanske, men etter hvert så har man da også utviklet spektret sitt, smaken sin, bilene sine, garasjen sin, til å omhandle mye, mye mer. Og I dag så setter man jo like stor pris på en Jaguar som man gjør på en Cadillac, som man gjør på en Porsche eller på en Saab.
For noen år siden så var det jo, fikk man nesten følelsen at bilen som konsept I Norge var død. Nå skulle vi alle sykle både I snøvær og til butikk og hvor vi enn vi skulle den. Og så har det jo sakte men sikkert blitt litt lov å ha bil igjen. Kanskje litt hjulpet av entusiasmen rundt en del elbiler. Men dere har jo kjempet for bilen hele veien. Og hvor mange medlemmer det dere har? Altså, er det noen bilentusiasme igjen?
Ja, det masse bilentusiasme igjen. Akkurat nå så opplever vi faktisk en sånn boost. Og det kan vi selvfølgelig ha med omgivelsene. Vi har for eksempel ganske nylig, før det her opptaket, så har vi jo hatt en sak I Frognerparken I Oslo, som jo mobiliserer veldig der man ser, ikke sant? Der vi har snakket om at bymiljøetaten I Oslo ikke ønsker bilene inn I den fjerde julefeiringen I Frognerparken. Og det ser man mobilisere ikke bare blant de som har tradisjonell amerikansk som særinteresse men for hele bilhobbymiljøet for at det her nå de kjenner seg igjen I å bli jaget rundt
Hvordan endte den saken egentlig?
Den ender veldig bra for å si det sånn, det ja. Kom et vedtak på den I dag som vi veldig fornøyd med og som bymiljøetaten veldig fornøyd med og som vi vet bilentusiastene vil bli fornøyd med og ikke minst den föreningen som arrangerar för detta är ju egentligen inte ett bilträff det är en firing av 4 juli för de amerikanerna som bor I Norge och för norska amerikaner som har lust att delta så bil är ju bara ett litet inslag I hela firingen I parken så men det blir bil och det blir bra. Mm. Jag tror det har lite med att Man ser at samfunnet endrer seg. Akseptet fra kjøretøy som hobby, den tror jeg veldig stor, og det mener jeg sånn, I både politisk og forvaltningsmessig, så tror jeg ikke hobbybilen sånn sett er noe som trua. Men hobbybilen blir indirekte trua av de samfunnsendringene som går mot samferdsel og bil ellers. Selv om ikke det der vi står fremst, men det ingen tvil om at Amcar svoren forsvarer av selve bilismen. Altså vi tror på bilen som transportmiddel I et samfunn, og at den har en nytte både I land og by, selv om jeg har vært I Oslo nå i et døgn snart, ikke helt forstår hva man tenker på når man regulerer trafikk. Men det jo kanskje også det en del folk ser, og kanskje det også derfor vi får en del nye medlemmer, for at man har kanskje et litt sånn forkvaklet syn på bilen, og du nevnte I spørsmålet ditt elbilen, ikke sant? Det vi ser nå, det jo det at vi er alle med og tar ansvar, og som bilentusiast som for 2 år siden bytta ut, kjøpte meg da en brukt bil som slapp ut 162 gram, og bytta ut en som slapp ut 330 gram, så jeg har jo overoppfylt Parisavtalen allerede, ikke sant? For jeg har overhalvert utslippet mitt. I tillegg til det så har jeg faktisk fått motorvei som gjør til at jeg bruker 9% mindre diesel og får 6 minutter kortere tid på jobb, så det også et klimatiltak. Og egentlig grunnen til at jeg smatte her inn som en sånn liten digresjon, det jo fordi at det klimapolitikk og klimatiltak som virker, ikke sant, når vi snakker bilisme. Det vi kanskje nå ser, det jo det at man har noen samfunnsengasjement som på mange måter har bilen til livs. Altså du ser her I Oslo, så må elbilen begynne å betale. Det er ikke det at du velger elbilen først for å spare klima og miljø, når du så har gjort det, så nei, det var ikke så bra likevel, så nå skal ikke du få lov å kjøre her, eller du skal ikke få lov å parkere, og så videre. Og da begynner det mer å minne litt om en politikk der man heller ønsker å regulere adferd, og man ønsker å regulere friheten, bevegelsesfriheten og valgfriheten som bilen representerer. Og da det derfor jeg nevner dette med bilisme, for det blir på mange måter en slags form for ideologi der vi mener det at, nei, den bilen har en nytte for veldig mange I samfunnet, og den har også en nytte for samfunnet. Sånn at per I dag så vi ikke rigget for så veldig, veldig mye annet. Kanskje I noen indre kjerner I store byer I Norge, men resten av landet har fremdeles et veldig godt behov for kjøretøy og bil.
Du sa at dere har medlemsvekst. Hvor mange det som medlem av denne klubben for som begynte for amerikanske biler?
Vi todelt. Altså vi har indirekte medlemmer I en klubb, og så har vi direkte medlemmer til organisasjonen. Så hvis vi ser på direkte medlemmer til organisasjonen, så den rett over 20, bortimot 21.000. Og så har man da cirka 24.000 medlemmer I de tilsluttede klubbene, så hvis du slår det sammen, så det cirka 45.000 medlemmer.
45.000, ja.
45.000 bilentusiaster. Det lover jo godt I denne tiden hvor du på vei til å sykle kalkunen hjem til jul. Eller hva, Håkon?
Ja.
Men jeg lurer da, hvis jeg liker Land Rover,
ja.
Eller jeg synes at nye Bentley kult,
mm.
kan jeg da være medlem I MCAR-klubben?
Ja, det kan du absolutt. Og det nok, det der vi vil. Mm. Godt spørsmål for å si det sånn.
Mm.
Det der vi vil at, for bilen, vi mener det at bilentusiasmen, den bred. Vi vet, som jeg sa, men I bilentusiasmen så har du dette smale segmentet, alt fra den som bare interessert I Ford Capri eller bare interessert I Land Rover, ikke sant? Men hvor det vi kommer inn? Jo, for dem som bilentusiaste og ønsker seg Bentley, så har du vårs kamp for å fjerne effektavgifter. For at det var kanskje, nå husker jeg ikke tallene på en Bentley I hodet, men jeg kan si en Porsche, en Ferrari, en Corvette, fikk jo når vi klarte å få bort effektavgifter og dreie det mer over til CO2-utslipp for 3 år siden, så fikk de jo rundt om 330 000 lavere engangsavgift. Vi jobber fremdeles for å få avgiften ned. Vi synes det, de fiskale avgiften fremdeles for høy. Det jo, hvis det noe mening med å begrense folket, så det jo kanskje på utslippet, men der blir staten litt sånn sjakkmatt, for vi har tross alt veiavgift og bruksavgift og CO2-avgift I drivstoffet, men det en annen diskusjon. Når du kommer til Land Rover, så kommer du for eksempel på at vi var de eneste som tog tak I det forslaget som kom til forbud mot ferdsel I utmark, sant? I 2013. Som, og det jo noe som altså dette med, kan man kalle det for, man kaller det for en slags touring, og det jo ganske utbredt. Vi har jo et stort miljø I Norge som driver med gamle biler som faktisk har skippet dem ned til Argentina og kjørt med dem. Altså det å få lov å bevege seg litt utenfor Alfarvei og campe I bilen, eller på bilen, og så videre, det en veldig kul greie. Og personlig synes jeg det en fin måte å ta I bruk naturen på. Det noe vi har nok av I Norge, så det natur. Og jeg synes absolutt det at man skulle få lov å ta med disse kjøretøyene ut I naturen, uten at man skal være til plage for noen, for det, vi har nok å ta av. Så derfor Bentley, derfor Land Rover, ikke sant? Der har du også et nøtteskap.
Så dere svarer på høringsnotater, dere går inn, jobber politisk?
Ja. Vi en høringsinstans for Finansdepartement, Tollavgiftsdirektorat, Samferdselsdepartement, Vegdirektorat, Statens vegvesen. Så alt som har med bilsaker vi relatert til. For eksempel en sånn ting som nettopp kommet, det som heter verkstedforskriften. Et nytt forslag til verkstedforskrift som I utgangspunktet bransjen da vil at man ikke lenger skal få lov å skru på hobbybilen sin, eller man ikke skal få lov å skru på bilen sin I det hele og det store. Det selvfølgelig en sånn organisasjon for oss må da svare på det, og vi må også begrunne på hvorfor vi mener at det fremdeles skal være lov å gjøre det.
Ja. Hvorfor mener dere det? Hvorfor skal det være lov å skru på sine egne bremser og sine egne motorer og så videre?
Jo, for at det starter med et prinsipp der vi sier at hvis du ønsker å ivareta bilens trafikale sikkerhet, så starter du ikke med å si at eieren ikke får lov å reparere den.
Mm.
Så det blir så enkelt som det. Og så kan man si, uten å foregripe en diskusjon, nå ikke bransjen her kan diskutere med meg, men for å si det sånn at hvis bransjen da mente det at man ikke kompetent, så tror jeg vi har nok av eksempel på at det å være kompetent en relativt greie. Mange har sikkert hatt sine erfaringer med bil på verksted og fått den tilbake, og den har ikke virket, og så videre. Pluss at jeg mener det at det er få I dag om noen som ikke kompetent av bileier. Vi må ikke glemme det at det her egentlig bare bileier og den som bor I bileiers husstand som har lov til å gjøre det sånn regelverket og sånn som det foreslått å videreføre. Så vi må ikke blande det her med det vi kaller for uærlige aktører. Det blir noe annet. Useriøse og uærlige aktører. Altså en privatperson som finner på at han skal reparere på bilen sin, han har nok den kompetansen og det verktøy som trengs. Og ikke for så veldig lenge siden, så var det jo et herværende magasin, og ikke lenge siden, så mener jeg bare noen dager siden, som sto, sånn skifter du bremse på bilen din, veldig enkelt, hvis du bare har basisverktøy. Og det blitt sånn, og det mener jeg, det har jeg også hørt I den diskusjonen her, nå jo ikke høringssvaret skal være inne I 20. april eller noe sånt, men jeg har hørt I den diskusjonen at det blitt så komplisert. Nei, det ikke blitt komplisert. Biler I dag egentlig komplisert I forhold til dette med at de har en computer som forbinder masse. Jeg har en 73 Citroën som også har varslere på bremseklosser, varslere på styring og varslere på høyde, varslere på sensorer, på demping, ikke sant? Og løkter som gir seg og alle sånne ting. Så det som blitt komplisert I dag, det alt det her som snakker sammen. Men på den andre siden så det blitt mye enklere. For at når du har fått feil med en ting, så det jo stort sett bare å skru av en ting og sette på en ting igjen. Gamle biler var bygd for å vedlikeholdes og byttes ut, og hadde du kingbolt, så måtte du brosje, og du måtte ditt, og du måtte datt. Så det på mange måter, det blir, I den diskusjonen her, så blir det sånn at hvis det ok å skru på gamle biler, eller I hvert fall ok å skru på nye biler, så det sånn at det å komme til computeren og kanskje finne ut hva som feil på en høydesensor og sånne ting, det kan ikke folk gjøre selv. Det må du inn på et verksted å gjøre. Men altså, ellers så har jeg populært sagt at dagens biler mer Lego enn de noen gang har vært.
Ja, det skal ganske mye til å skru. Altså, både du og jeg, Håkon, har jo skrudd mye bremser, og det skal mye til å gjøre det feil. Det største problemet nå vel disse elektriske brekkene og det man trenger for å få det til å slippe taket utover det, så jo bremser såpass enkelt lagt opp at det vanskelig å gjøre en så kritisk del feil. Ja.
Er du en av de som har slitt med brekk, Marius?
Nei, ikke veldig mye, men jeg har derimot klart å levere bil på verksted og få montert klosserfeil. Så,
Snudd de, eller?
Ja, de var stod feil vei.
Det sant?
Ja, på 993 så ble jeg oppringt fra et verksted og beskjed om at bremsene her stod feil vei. Men hvilke kjepphester har dere nå? Hva står på agendaen for hva dere skal slåss for I 2020 og 2021?
Det nærmeste, hvis vi ser på bilentusiasten, det å sikre at man har et adekvat drivstoff. Det jo kanskje en måte som kommer til å være en belastning for bilentusiasten I fremtiden, dersom man for hurtig går over til for mye syntetisk eller bioinnblandet drivstoff. Vi mener jo at det europeiske fjuldirektivet ikke bare mener, altså vi har jo gjort myndigheten oppmerksom på at det europeiske fjuldirektivet pålegger jo statene å ha det vi kaller for sikringskvalitet. Sikringskvalitet jo den bensinen som da utvinnes på raffineriene og som det vi kaller for E0, som egentlig ikke iblandet noen ting som helst, og det vi kjenner som 98 oktan på pumpen. Vi vil gjerne ha et påbud mot å føre det. I dag så det ikke noe påbud, det valgfritt. Og det betyr at en bensinkvalitet som det blir mindre og mindre etterspørsel etter, på grunn av at fra 2001 oppover så alle biler bygd for å tåle 5% innblanding, 10% innblanding og kanskje 15% innblanding, så risikerer vi å miste drivstoffet som adekvat. Det en del problematikk med etanolinnhold I drivstoff, blant annet at det hydroskopisk, det trekker vann, og de tingene som fører med det da, eiring og tartetting og sånt, og ikke minst virkningsgraden, at motorene ikke virker som de skal med en sånn type drivstoff. Så det kanskje det aller nærmeste. Vekstforskriften har vært nevnt, du må kunne få lov å skru på din egen bil. Så har vi også vært innom Frognerparken og utstillingen der, altså det at ikke kjøretøyhobbyen, eller det man kaller for den kulturbevarende virksomheten innenfor kjøretøy, blir utelukket fra områder. Greit hvis man politisk mener at man vil ikke se en. Da er det greit, men ellers, da må man jo argumentere for det. Man må ikke bare liksom ta symbolpolitikk og si at nei, vi liker ikke bil, så vi ikke har det. For det er litt sånn, da kunne jeg bare sagt at jeg liker ikke Munch, så jeg vil ikke ha museet, ikke sant? Det er ikke holdbart. Du må ha noe mer i bunnen enn det. Så det er jo sånne typiske ting. I et lengre perspektiv, hvis man skal se litt sånn fanden på veggen, så kan man jo se på automatiske kjøreprosesser og autonomitet. Per i dag så er det ikke noe lovverk som sier at du eller noen av oss som sitter her har rett til å kjøre vår egen bil. Altså vi med andre å si at når du kommer videre i et samfunn der bilene er knyttet til hverandre og kommuniserer med hverandre og kommuniserer med skilt, kommuniserer med veibane og så videre, så kommer jo disse bilentusiastene med sine biler som egentlig da skriver runa, og det er det ingen som kan lese lenger, så kan man plutselig risikere at det blir et problem i seg selv. Så vi har en del sånne ting. Og så tror jeg vi har en oppgave i å faktisk jobbe litt med miljøet også. For det vi ser, det er at det kommer veldig mange nye bilentusiaster til, og det er kjempetrivelig. Som både har sans for litt eldre biler, men også de nyere bilene. Og der tror vi at vi må være litt sånn utdannende, og ikke minst klubbene, miljøene, altså de lokale miljøene eller merkebilklubbene, at de tar vare på disse folkene og på mange måter moderniserer seg litt, for enda er vi litt sånn versjon 1.0 på klubbnivå, for å bruke det uttrykket. Og jeg tror klubbene kommer til å spille en veldig viktig rolle i fremtiden for hver og en sin bilinteresse, for at en stor organisasjon kan på mange måter bare jobbe for de beste forutsetningene for å kjøre til som hobby, levere gode tilbud, sørge for det politiske, som vi snakker om og sånt. Mens klubbene igjen skal være den som putter det ekstra innholdet. Der finner du folk som har kompetansen, ikke sant? Der finner du folk som kan hjelpe deg med at bremseklossene ikke blir stilt feilveier på 9-7 og så videre. Så det.
Men vil det være plass i fremtiden for å både like en 60-talls Mustang og en Ford Mustang Mach-E, som den nye elektriske Forden? Hvordan bridger man de to mentalitetene av ren bensin uten eller med blytilsetning og ja. Blybatterier?
Det er kjempeartig, ikke sant? For at det er du bilentusiast, så er du bilentusiast. Det er liksom sånn, når Tesla Roadster kom, så var det sånn, må ha, ikke sant? Og det samme med Model S og sånne ting. Så liksom går nyhetens verdi over, og så er kanskje ikke det så veldig mye. Det her blir litt sånn personlig. Jeg tror det at du får, nå forutsetter vi at elbilen overlever litt mer enn 20-30 år, ikke sant? Så tror jeg det at du får elbiler som blir entusiastbiler også. Det er jo nesten en liten sånn renessanse for de første tinkene i dag i Norge, kanskje spesielt for at de er norsk da. Så det tror jeg. Og så tror jeg det at Mustang kontra Mustang Mach-E, bare la det gjære litt, så tror jeg mange som kjører Mustang kommer til å kjøre Mustang Mach-E om 5 år også. Mm. For at det er tross alt en Mustang. Altså, hvorfor gjør Ford det? Det er det vi må spørre oss om. Hvorfor tar Ford en bil som 10 millioner bilentusiaster har forhold til å bare kutte strengen, ikke sant, og lansere den som nærmest noe som mange kanskje vil tro er sånn antikristi bilhobbymiljø, men det er ikke det, altså. Jeg tror elbiler kan være like godt akseptert som alt annet. Og jeg tror de gjør det for at det er den veien vi skal gå. Og de ser ikke noe fare med å gjøre det. Og så ser jeg jo det at det er jo noen skikkelig juicy elbiler som er på vei. Og så det skal jo blant annet komme fra et designerstudio, ikke sant? Skal det jo komme en helt grom elbil. Så jeg tror det blir ganske tøft det også. Så tror jeg det at sånne kuva og suva og sånne biler sånne der må levere noe mer spesielt enn det Mach-E gjør. Mach-E er spesielt akkurat i dag, men jeg tror ikke det er en sånn typisk entusiastbil om 30 år. Det tror jeg ikke. Jeg tror du har andre elbiler som er lenger fremme.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, da må vi jo bryte kjapt inn I dette intervjuet for å ta to kjappe poster. Det ene jo et grusomt innblikk I egne feil, for jeg kom jo I skade I en episode her for å si at den første vannkjølte Porschen var en 928. Da begynte jo å rakne I hjernebarken hos en rekke Porsche-entusiaster, og jeg jo selvfølgelig klar over at det 924, denne relativt utskjelte rabattporsen som kom I 1976. Nå blir det mer e-poster. Men det var det ene punktet. Det andre punktet at vi ønsker innspill på hvem vi skal ha I studio. Så hvis du vet om et kjent og kjært ansikt, enten I miljøet eller I det popkulturelle Norge, som eier biler, kan ting om biler, har gode historier om biler, så send oss gjerne en e-post om dette på miletermil@finansavisen.no. Det andre, tredje poenget I rekken her før vi skal tilbake til dette glittrende intervjuet jo å påpeke at ønsker du å gi oss tilbakemeldinger, diskutere temaene vi snakker om, eller få tilgang på bilnyheter og gode biltester, så det Finansavisen Motor sin Facebook-side som kilden til, eller arenan for utløp av frustrasjon og glede. Og med det så oppfordrer jeg dere til å rate oss på iTunes, og ellers går vi rett tilbake til intervjuet.
Hva tenker du om ombygde biler? For eksempel hvis man tok batteriene og drivlinjen fra en Mach-E og puttet inn I en 66 Mustang?
Det mitt neste prosjekt, om ikke nødvendigvis på den måten, så det tøft.
Ikke det kult? Du har lyst til å gjøre elektrisk ombygg?
Ja.
Det lov?
Det faktisk noe av det som bøygen her. For at når vi utviklet selvbyggeregelverket, som jo kom 2014/2017/2014, kom til tillatelsen, og 2017 kom avgiftsfritaket, så var det akkurat det her med, altså man veldig usikker på dette med brann på kjøretøy, på elektriske kjøretøy og en del sånne ting. Så jeg har faktisk lyst til å utfordre den selvbyggeregelen med å gjøre akkurat det, og bygge en sånn, for nå begynner det å bli ganske mange interessante, og vi har jo sett I USA, Tesla-plattformer, 49 Mercury og sånne ting. Jeg synes det ultra tøft og har vært veldig spennende så prøvd. Så det noe I bilentusiasten min. Jeg har den fordelen at jeg har kjørt og hatt elektrisk I 5 år, ikke sant, I tillegg til andre biler. Så at jeg vet hva jeg savner med elektrisk, og jeg vet hva jeg får med elektrisk. Så derfor så synes jeg det litt sånn spennende å prøve å mikse det opp.
Tror du det kommer noen som lager en elbilplattform som man kan bygge gamle bil på, sånn som en sånn crate engine, altså at du kan kjøpe en ny gammel motor, det kan man jo gjøre I USA nå. Tror du det kommer elbilprodusenter som kan lage biler som man kan liksom sette sammen egne, lage elbiler selv?
Ja, hvorfor ikke? For at det du egentlig, altså spørsmålet legitimt, for at det relativt få komponenter, og de jo ikke noen du skal jo ikke lage noen girkasse, du skal jo ikke lage noen motor, du skal jo ikke dreie noen ventiler, du skal jo ikke sette sammen noen register, ikke sant? Det jo fryktelig få komponenter, så at vi vet jo at per I dag så kan du ringe en del firmaer rundt omkring I verden og få spekka opp det du trenger hvis du for eksempel vil bygge om en Escort MK1. Ikke for at det finnes et ferdig kit, men for at de vet hva du trenger I den bilen. så ja, det behöver ju vara så alltså visst det breder om sig. Norge är för lite bara så det är sagt. Det här måste ta vi mycket mycket större skala än det har gjort I Norge när vi snackar elektrisk bil. Men tar det nog av I andra land, ikke sant, att det blir något så ser jag ju bort ifrån att du kan få köpa kit och sätta samman bil själv.
Jag har väldigt lust att göra det här. Jag må det en rekke bilmodeller jag syns är intressanta ute motoriseringen, men jag tänker att det kunde varit intressant att göra det. För exempel alltså en uppenbar bil som jag inte är speciellt intresserad I själv, men DeLorean som är den tillbaka till framtiden bilen som I sin tid var helt hopplöst motoriserat, ville ju varit en artig kandidat för en sån retro framtidsbil modernisering för exempel, men privat också så är en rekke biler, jeg synes det ville vært svært interessant å sette på en elektrifisering av en drivlinje som kanskje ikke matchet potensialet I bilen den gangen den kom. Da. Nå det nok mer europeiske biler for min del, men...
Jeg må skyte inn. Vi har jo nå snakket litt om elbil igjen. Vi fikk litt kjeft for at vi snakket for mye om elbil. Vi fikk ja, mer enn en mail om det. Jeg tror folk ville blitt skuffet hvis vi ikke med Mr. M-Car I studio snakket litt mer om det som buldrer og bråker.
Mm-hmm.
Og du nevnte jo kjapt for meg at du hadde vært I en V8-battle med Nils Trondru. Jeg kaller det battle.
Ja. Ja,
en diskusjon ja. Ja, hvor han skulle forsvare den europeiske V8-motoren, og du skulle forsvare den amerikanske.
Mm.
Vi hadde jo Nils Trondru I studio her for litt siden. Han ikke her nå, så vi får ikke... Vi, kanskje Marius kan forsvare den europeiske V8-motoren, eller jeg kan gjøre det. Men jeg må jo samtidig skyte inn. Jeg har jo en veldig gammel Range Rover, og den har jo en amerikansk V8, en Buick... Altså Rover V8 var jo originalt en Buick-motor.
Ja, Buick Dentov.
Men du kan jo fortelle litt om hva det som gjør en amerikansk V8 så spesiell?
Egentlig så den ikke så spesiell. Den jo heller enkel. Og så har den stort volum. Og det store volumet gjør noe. Alle som har kjørt moped vet at 50 kubikk går veldig mye dårligere enn 100 kubikk, og så videre, og så videre. Så hemmeligheten starter jo der. Og så det en sånn liten spesifikk detalj I 90 graders vei på en V8 som vridt 90 grader. Altså. Det jo det at du får et takslag som litt annerledes, 270 grader. Det gjør at du får en litt sånn spesiell lyden. Og så gjør den store borringen da, for altså, når vi snakker volum så får du også større hull I sylinderen, for nå snakker vi litt, prøver å treffe midt på treet her på den som hører. Og dermed når du har større hull, så har du også plass til større ventiler. Sant? Og større ventiler gjør plass til større forgasser og alle sånne ting. Og da får du mer bang opp av stemplet. Og det gjør den veldig enkelt, med en kam I midten I kjæret som går til å dette ut av registerdekselet I forkant, og støttstenger som spøttes ut når turtallet blir mer enn 7,5 på en standardmotor. Men alle vet jo det at du drar både 10 og 11 000 på en støttstangsmotor. Og du ser jo I NASCAR, det går så det griner. Og,
ja, 10 000 på en pushrod-motor vel litt mye?
Ja, du gjør ikke det på en standardmotor, men du kan gjøre det.
Skal jeg skytte inn at jeg har jo, hvis jeg skal være fanebærer for det europeiske her, jeg har hatt 4 V8-er. To BMW 4,4 liter, en I en Range Rover, en I en BMW, og... To diesel V8-er I Range Rover. Og jeg har hatt kroniske problemer med disse bensin V8-erne til BMW, mens diesel V8-erne I Range Roverne mine begge to Lion-baserte, Ford-utviklede motorer. Så jeg har ikke noe å komme med her, altså.
Nei, og egentlig når vi snakker om den battlen som var for 15 år siden bare, så det sagt,
okay, det var 15 år siden.
så var den på det mer humoristiske nivået. Ja. Men det, hvis jeg skal trekke frem nå, så må vi se på begynnelsen. Du vet, når amerikanerne begynte å lage V8, så var de liksom 5 liter, 5,7 liter. Det var 265, 265 kubikinch den første.
Årstall vi snakker
19, nå? Altså 1955, ja. Vanliggjøres den, men den kom jo I 53 da, I Oldsmobile og Cadillac. Og sånne ting som liksom den tradisjonelle V8-motoren da, som ikke sideventiler. Det var Ferrari 2,5 liter, var den ikke det? Ikke sant? Så ikke sant? Og med for å flåse litt med 100 ventiler og 300 registre og alle, altså det var så komplisert. Og så var det liksom bare sånn, nei, men vi gjør det enkelt, vi tar bare to ventiler og i støttstang. Og så lager man en motor, og så det bang for bucks, så det holder, ikke sant? Og så får du det her fenomenet også med den amerikanske motoren kontra for eksempel BMW-en, som jo blitt større og større. Du sa den var plutselig blitt 4,4 liter. Du ser amerikanerne gått litt ned nå. Mm. En Mustang-motor 4 liter eller 5,4, det ikke noe særlig større nå. Mm. Men så får du liksom det fenomenet at det så bra konsept at du bare lager det og lager det og lager det og lager det. Og dermed så får du det her som du spurte om i sted på ettermarked. Og klart, da skaper du entusiasmen når folk plutselig kan begynne å være sin egen motoringeniør og kjøpe deler og sette på og bange over stempelet blir enda større, ikke sant? Det blir skikkelig julaften i stua når du fyrer opp og kjører. Så det nok mange årsaker. Der må vi bare med all respekt si at før turboen kom, så har kanskje ikke den europeiske ved at den hatt det samme fortrinn, ikke sant? Der har det vært mer eller mindre. På 400, ja. Der har du liksom hatt Vebra og Toppa og alle sånne ting. Men på de europeiske V8-erne så har det mer vært, den sånn. Mm. Så kan du ikke gjøre noe mer med den.
Mm. Et lite V8-spørsmål til, som det noe som mange ikke helt forstår, dette med small block og big block. Hva egentlig forskjellen?
Forskjellen small block, big block jo et fenomen, spesielt GM, Ford, Chrysler, de tre store.
Mm.
Det går egentlig på blokkfamilien. En small block er rett og slett en smalere blokk, samme 90 grader ved, men tåler det, altså har mindre sylinderhold.
Mm.
Og eventuelt skråstrek og eller mindre slaglengde.
Mm.
Så blokka krymper litt med, for å være en lettere blokk som da har mindre displacement, altså lavere sylindervolum. Og big block, da det motsatte. Den litt høyere og litt bredere, større hull og mer volum.
Men det ikke så enkelt at en big block en 7-8 liter og en small block 302 eller noe sånt?
Det var så enkelt i starten.
Ja.
Men så har jo liksom tilgangen på moderne produksjonsutstyr gjort det at du kan lage dine egne veivakslinger. Da får du det vi kaller for stroking, som gjør til at du kan godt ha en 480 kubiktommers small block og en 427 kubiks big block. Eller som guttene som skikkelig jager regelverk og raske biler på Can-Am Racing, de hadde 388 kubiktommers big block bak i disse bilene sine, for at de hadde veldig kort slag og enorme boringer for å få masse fuel inn.
Det her et sånt tema som dere to tror jeg kan sitte og snakke om i timesvis, men vi må jo begynne å I hvert fall se enden i horisonten, og da må vi nærme oss litt. Du sa du begynte i Amcar i 78.
Da ble jeg medlem.
Da var du 13 år gammel. Hva det med, hvorfor Amcar? Hvor begynte fascinasjonen din?
Ja, det bra, for det jo sånn, når man ser tilbake på livet sitt som bilentusiast, så man jo bare lykkelig. Det har man vært hele tiden. Glemmer alle de fryktelig tunge stundene som man har som bilentusiast, for det har man, men det liksom gleden av. Nei, det starter jo med at man disponert litt fra starten, født inn i en familie som har mekanisk interesse, en far som selger Volvo først og fremst, og så et lite stopp innom Audi. Bestefar som drev drosje, eller sånn turvogn, hadde Chevrolet, Volvo Duett, og så videre. Så det startet der, og så har jeg en bror som 8 år eldre med, som da begynte å samle bilkort, hvis vi går tilbake til 1970-71, alt om biler eller noe sånt, et boka. Lærte meg for øvrig å lese den, da var jeg 5 år, så satt jeg så opp ned på de her tingene, og han samlet kort og så videre. Jeg husker det som det var i går, liksom det, du skjønner at du skadet for evig når du husker sånne ting som fra du var 5 år og det 50 år siden. Så tar det seg bare opp derfra, du blir mer og mer interessert. Husker vi hadde en nabo med en Opel Diplomat, første gang jeg hørte en V8-lyd, spurte far min hvorfor det sånn annerledes lyd av den bilen, ikke sant? Ble veldig sånn betatt ut av det, kom inn på verkstedet. Begynnelsen av 70, 71, 72, da var det jo en del amerikanske biler i Norge, blant annet mye AMC, Rambler. 990-ene er den største serien. Jeg husker faren min hadde helt splittet nye Stenhøy løfteboka, som var liksom state of the art på den tiden da, og så fylte en bil hele boken. Jeg var så fascinert for at en Audi 60 eller I folkevogn var jo bare som en sånn liten lort på en sånn bok, mens den her store Ramblen fylte den. Så jeg synes liksom det store med det var så flott. Mm. Og så videre. Og så I gata vår I Tromsø så var det noen som skikkelig plukket opp det her med amerikansk bil som interesse. Og da vi inne på et forrige med big block, small block. Og jeg husker det første gangen jeg så en burnout, da var jeg sånn 10-11 år, ikke sant? Og faderen kom hjem og fortalte og sa at ja, han spurte, jeg har telt 133 skritt, så sa han, går ikke an, han måtte ha lost brekk eller et eller annet sånt, men det var så fascinerende, så han spurte altså sikkert 60-70 meter, eller hva det var, I hvert fall 133 skritt. Så det ble litt sånn at det var det amerikanske, det store, det litt brutale med det, som på mange måter hekta meg, og ikke minst at Tromsøklubben var stiftet I 1977, og som 13-åring så kom jeg syklende på første møte, hadde jo gynet på bilene deres, og så ble jeg fryktelig godt tatt imot. Mm. Altså, de visste meg, og allerede første kvelden så var det, vil du være med, og vil du sette på, ikke sant? Og det jo fantastiske minner, ikke sant? Og da blir du litt sånn hekt, og du blir tatt på det miljøet.
Ikke bare for voksne menn å spørre 12-åringer om
Nei, du må kjøre bil I dag. I dag går jo ikke det an, ikke sant? Men det var litt annerledes da.
Hva var den første M-karen du sikret deg selv da?
Som 15-åring kjøpte jeg en 65-modell Chevrolet Chevelle.
Oi, sånn. Ja.
Da hadde jeg hatt en bil som jeg fikk før det, det var en Mazda 1500. Men som dere skjønner, jeg fikk jo ikke lov å kjøre bil på det tidspunktet da, så ble den. Så da jeg var 16 år, så ble det karosseribytte på den da. Jeg kjøpte en 2-dørs coupé Chevelle I Sverige, hadde broren min til å kjøre med, og så har det liksom, derfra har det bare gått nedover, hvis du spør noen I familien også, og spør meg, så har det bare gått oppover siden.
Men du holdt deg til GM, eller?
Nei, egentlig ikke noe sånn GM. Jeg har ikke noe sånn, bilrasist.
Nei.
Det som tiltaler meg.
Men det aksept? I det norske, altså I det amerikanske miljøet, så det jo enten en GM-mann eller en Ford-mann.
Jo, det jo litt sånn.
Men det sånn I Norge også?
Eller Mopar.
Eller Mopar. Ja. Sånn, 7% til Mopar.
Ja.
Jo da, det jo litt sånn. Men det på gøy, ja. Det jo for at vi må forsvare valgene våre, så nå snakker jeg på om vi I alle. I det. Og det jo litt av bilhobbyen, liksom. Hvorfor har du valgt det, ikke sant? Og sånn, ja, liksom. Fix or repair daily, ikke sant? Mm. Og så videre. Så det litt sånn typisk. Ser man på bilhobbyen litt sånn seriøst, og utvikling også I USA, så ser man jo, blant annet, jeg så siste GM Open Day, altså der fra Detroit, der alle som jobber på GM har en sånn åpen bildag. Egen seksjon for de på GM som har klassisk japansk. Mm. Masse klassiske japanske biler, og kupéer spesielt da, som jeg også synes kjempetøft. De tidlige klassiske 70-tals kupéene fra USA, nei, fra Japan, som egentlig altså det var jo en utveksling etter krigen mellom USA og Japan I forhold til designere og jobbing på fabrikker og lære ting. Sant? Så designere kom jo da ifra og vært lært opp I USA til å begynne å tegne biler. Og når de så åpnet opp for å produsere noe annet enn K-cars, så ble jo de bilene veldig lik de japanske, de amerikanske. De japanske kupéene jo som oftest med en sånn 7-8 eller 5-6 skala av en typisk
japanske
amerikansk.
Japanske biler fra 70-tallet, jeg må innrømme, veldig fascinert av. Altså.
Kjempefascinert.
Jeg synes det kult med disse dype velursettene og alt det elektriske de klarte å tyne inn I bilene.
Ja.
Særlig I Norge hvor du ikke fikk med en fjert gratis og ekstra utstyr.
Mm.
Så var jo det var jo gøy gjennom 80-tallet det også. Jeg husker Nissan Bluebird, som hadde sånn power window.
Ja, ja.
Det var stor nesten over hele døra, at det var et elektrisk vindu der. Så.
Kjempekult.
Men jeg har faktisk lyst til å dra en liten sånn refleksjon over hvordan bilverden har endret seg I forhold til at du spurte om jeg GM-mann eller ikke.
Mm.
Så hvis jeg ser på de bilene jeg sitter med I dag, og det ikke sånn at jeg har masse, men jeg har alt mye mer enn det du trenger. Så
Hva det du har? Det lurer vi
jo. Ja, ikke sant. Så skal jeg si at interessen min ganske spredt. Men hvis du holder bilene ifra GM unna, altså Chevrolet-ene primært da, alle de andre bilene jeg har kommer egentlig inn I et selskap som I fremtiden heter PSA.
Mm.
Jeg har AMC,
mm.
som ble kjøpt av Renault, som ble kjøpt av Chrysler, som ble kjøpt av Mercedes, som ble kjøpt av Fiat, og som nå slår seg sammen med Citroën. Sant? Peugeot.
Mm.
PSA. Så alle de andre bilene jeg har, Alfa Romeoene mine, Citroenene mine, Renaultene, alt går inn I samme selskap. Og det Jeepene mine.
Hvor mange biler har du?
Nok. Nei, jeg har ikke så mange. Jeg har... Jeg skjønte spørsmålet kom, og så det litt sånn, jeg har ikke alle registrert, jeg har en 3-4 som prosjekt, 4 som prosjekt. Så jeg har,
det bare kona di, du kan overbevise meg at ikke du eier en bil hvis ja, ikke den registrert, altså. Ja.
Nei, så det 14 biler.
Ja, 14, ja. Ja, det respektabelt.
Ja, det ganske bra.
Da føler jeg meg ikke like mye som en hoarder som jeg har gjort det tidligere resten av året.
Du har bare 5-4?
Ja, mange biler er det
jeg har nå. Jeg tenker det.
Jeg tror bare det 5 nå.
Ja, ja. Men for dem som sitter og hører på, du trenger ikke det. Og jeg har samlet siden jeg var 15. Nå har jeg solgt og kjøpt, eller kjøpt og solgt en del. I det siste så er det jo derfor det blitt litt flere biler. For det liksom kommet litt der at min interesse veldig på å bygge, og spesielt bygge om. Du får et forhold til de bilene som du bygger om, og så videre. Og det vil si at de bilene jeg har lyst på, har kanskje fabrikken bare laget et råmateriale til meg som jeg må bygge videre på. Og I det siste så det blitt sånn at nei, det var jo det her jeg ville ha. Sant? Og jeg kan ikke selge den og kjøpe meg en bil. Altså det ikke mange biler du kunne gitt meg pengene til, og så jeg med ja, på tro jeg bare kunne dra og kjøpt den og sagt at yes, det her var det jeg ville ha. Det kanskje to biler. En Ford GT40 og en Lamborghini Miura.
Miura?
Ja. Alt annet tror jeg godt jeg kunne ha lagt til noe selv og fått, det inn med det annerledes. Og da snakker vi ikke bare om å lakke det, altså. Da snakker vi om å gjøre ting.
Mm. Hvilke andre europeiske biler du liker da?
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Jeg liker veldig mye. Jeg hørte forresten på en av podcastene deres, der dere skulle snakke om stygge biler. Og da dro dere frem BMW GT. Sant? Mm-hmm. Så tenker jeg, ok, altså, hvis det noe I BMW som stygt, så må det være 2-serien. Den jo ikke noe spesielt fin.
Ja, der helt hjertens enig med deg, men jeg mener jeg tok det opp I den... Ja. Den, nå snakker vi vel og merke om den kombi-kupé, eller den der MPV-2-serien.
225-en. Ikke den 2-serien, sånn, den 225-en. Ja. Den med forhjulstrekk. Ja.
Ja, den grusom. Den fæl I alle varianter. Far min hadde jo en sånn som han eide I 3 uker før vi ble kvitten igjen.
Ja.
Så, uffa meg.
Men, ja. Nei, altså, så... Biler med særpreg, nevnte japanske kupéer, har en Plymouth Arrow, som egentlig har en Mitsubishi Celeste GT2000 også, altså som fra 70-tallet, som en sånn japanske kupéer. Plymouth Arrowen egentlig det vi kaller for en capture import. Når oljekrisen kom, så Chrysler har jo vært blakk siden 69-tallet, så de eide 33% av Mitsubishi på den tiden, så fant de ut at I stedet for å bygge noe selv, så tar vi delene, for det var importtaks da på delene fra Japan, så tok de bilene inn, og så bygde de dem I California, så jeg har en sånn versjon også. Jeg har en AMC Gremlin, hvis dere vet hvordan de ser ut. Comeback Design, V8,
Horsdal,
75,
ja.
Levi's Edition, altså Levi's interiør,
Det Wayne's World-bilen?
Ja, nei, det en AMC Pacer. Det har jeg hatt.
Mm.
Jeg har hatt AMC Pacer. Og,
hvordan de da? Hvordan de?
Mye bedre enn sitt rykte. Og faktisk en bil som også på hjemmebane ble veldig akseptert. Kona mi kjørte den ganske mye og syntes det var en supertrivelig bil. Og det den faktisk også. Og det fascinerer meg, og det var egentlig før vi snakket om hvordan biler har du, så sier jeg, eller hva synes du om, og så videre, og europeiske biler liker du, og sånt. Der produsenten har klart å lage et særpreg, om han bommet når han kom, så det gjerne sånn at han hadde en idé. Gremlin var en kjempesalgssuksess, solgte 357 000 biler det første året, ikke sant?
Større dør på høyre siden enn venstre siden.
På Pacen var det det, ikke sant? Ja. 4 tommer større dør for at det skulle være lettere å gå inn. Døren går opp på taket ingen såna takrenner. Cab forward princip. Mm. Halve frontruta, det en sekscylindrad motor, det skulle egentlig være en vankel. Halve frontruta ligger over de tre bakerste cylindrene. Bakhengt tannstang og så videre. De to bilene du kommer nærmest I design, et av MC Pacer, jo da, enten du tror det Porsche 928 og Ford Sierra, de har jo de samme designtrekkene og tankene som AMC Pacer kommer. Det jeg sier om AMC, som jeg synes så fascinerende, siden jeg har snakket litt godt på det akkurat nå, så datt vi helt utenfor temaet, nemlig europeisk, det jo det at det så herlig med bilprodusenter som egentlig lager biler, men før sin tid, til et marked som aldri kom, mens de levde. Det synes jeg ganske stilig også.
Vi har et spørsmål igjen, før vi må runde av.
Bare sånn at vi kan få ordentlig irritert alle elbilhaterne I lytteskaren vår. Hvis du blir sint av dette, mil etter mil, @finansavisen.no.
Send oss en mail. Spørsmålet Tesla en ekte M-car?
Ja.
Ja.
Ja, kort og presist.
Jeg tror det svarte på spørsmålet vårt.
Ja.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.